Un tagad turpināsim dievkalpojumu otru daļu, un vispirms lasam no Lūkas evaņģēlija 7. nodaļas 37-38. Pantu. Un redzi, tanī pilsētā kāda sieva, kas bija grēciniece, dzirdējusi, ka viņš sēžot farizē namā pie galda, atnesa alabasta trauciņu ar svaidāmo eļļu, un stāvējais viņa pie viņa kājām, raudāja un iesāka slacināt viņa kājas ar savām asarām un nožāvēja ar saviem matiem un skūpstīja viņa kājas un tās svaidīja ar eļļu. Amen. Pēc iespējas zemosimies, lūdzumā. Augstais un mūžīgais Dievs, un tomēr mūsu mīļais Tēvs, mēs kā tavi bērni nākam pie Tevis un pateicamies par šo skaisto sabata dienu, kad tava tauta kopā varēs priecāties par to lielo notikumu Golgātas kalnā, kas tavai sirdī bija sāpīgs brīdis, bet tu tiki Tēvs šķirts no sava dēla. Bet mēs pateicamies, ka tā bija mūsu cerība, vienīgā cerība, un ka šo cerību tu esi ļāvis mums satvert šīs dārgās asinis, šo upuri. Ak, lielais Dievs, svētī tavs mīļos bērns, kas šodien ir šeit, lai ik vienas sirds tiek atspirdzināt, lai ik viens no jauna apņemās savu dzīvi tev vēl vairāk nodot kalpot tev. Lai tavs labais svētais gars ienāk katru sirdī un piepilda to ar patiesu mūžības mieru un pateicību. Svētī, lielais Dievs, arī tos tavs bērns, kur nevar būt. Kur varbūt vecuma nespēka dēļ vai kādas slimības dēļ ir vieni. Pieskaries viņiem ar svētā gara mīļajām rokām un iepriecini viņus. Un iepriecini katru vienu cilvēku, kas šajā pasaulē ilgojas pēc tevis. Bet varbūt vēl kādu iemeslu dēļ nav tevis sastaps tik tūk. Palīdzi vēl, lai tavs upurs ir daudziem vēl glābšana. Svētīdams svētī vēsti, ko mēs dzirdēsim, lai tā ir vēsti, kas mūs ceļ un iepriecinīt vienu. Un svētī gan bērnus, gan sirdgalvus. Visus, visus. Paldies Tev, ka Tu būsi ar mums. Un dosi mums vairāk, nekā mēs spējam lūgt. Tavā vārdā. Amen.
Amen. Šodienas dievkalpojums atšķirās ar īpašām lietām un īpašu nozīmīgumu. Un tas mums liek arī tā no jauna palūkoties uz notikumiem, kas ir bijuši daudz gadus, simtus atpakaļ. Bet viņi tomēr tā aktuāli arī mums un mūsu dienām, mūsu pašiem. Saistās ar Kristu, ar nāvi, ar augšām celšanos, piedošanu. Ir daudz lietas. Un tā kā brālis Viktors sākumā lasīja par kādu sievieti, kura mazgā Jēzum kājas, šodien mēs saprotam, ka mums arī vajadzēs mazgāt kājas viens otram. Mēs to darīsim. Bet šī sieviete ir tāda īpaša, un tas ir īpaša mazgāšana. Ar ko viņa mazgāja, jūs atceraties? Ar asarām. Jūs esat mēģinājuši kādam nomazgāt kājas ar asarām? Es saprotu, ar ūdeni mēs tur ir diezgan pietiekams daudzums, ja mēs bļodā varam iesmilkt, bet šī sieviete ar asarām mazgā. Tad stāties priekšā, cik asaru vajadzēja. Un kāpēc vajadzēja mazgāt kājas? Mums liekas, nu vai tad Jēzum tiešām viņš nemācēja pats sev nomazgāt kājas? Vai? Nē, bet tur tā bija tā iezīme, ka viņi staigāja pa ielām zandalēs un ielas jau nebija asfaltētas kā šodien. Un nebija arī tāda apauka kā šodien, bet kājas noputēja. Un kājas ir netīrs. Un ar īpašu mazgāšanas līdzekli tiek mazgātas šīs kājas ar asarām. Ja mēs tā palūkojamies, tad šis teksts runā par to, ka tā bija grēciniece. Es tik daudz nekavēšos pie šiem notikumiem, bet es mazliet tikai ieskicēšu. Tur ir kāda grieķu vārda, viņai ir piedots, kas ir pagātnes forma, perfekts. Tātad viņai jau iepriekš bija piedots, iepriekš. Un kas izraisīja viņā šīs asaras? Šo pārdzīvojumu, šī piedošana, tas bija milzīgs pārdzīvojums. Viņa nevarēja noturēties. Viņai tecēja kādas asaras? Pateicības asaras. Jā. Grēcinieks tiek uzlūkots, grēcinieks tiek mīlēts, grēciniekam tiek piedots. Un par šos vakarēdienu, kas bija augšistabā, tas pats stāsts. Piedošanas stāsts. Bet šoreiz mēs redzam, ka Jēzus mazgā mācekļiem kājas, lai ko viņos izraisītu? Šo pārdzīvojumu. Pārdzīvojumu, ka arī viņiem ir piedots. Kā jums liekas? Kā jums liekas, vai ir nozīme noslīgt 500 metru dziļumā vai 2 metru dziļumā? Kaut kāda starpība ir vai nav? Nu, nav starpības. Un grēciniekam aiziet bojā ar lieliem grēkiem vai maziem grēkiem nav starpības. Un Kristus ienes pārmaiņu, pārdzīvojumu par ko? Piedošanu, lai cilvēks varētu dzīvot atvieglojumu sirdī. Mēs šodien pieminēsim Kristus nāvi. Tas ir ļoti būtiski. Pāvils saka, un ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir mūsu sludināšana arī veltīgi jūsu ticība. Nāve, tas ir ļoti būtiski. Pāvils saka, augšām celšanās ir ļoti būtiski. Pat reizēm viņš paskaidro, ka tas ir būtiskāk. Jo ja Kristus būtu palicis kapā, vai tas mums ko līdzētu un palīdzētu? Nē, absolūti nē. Un tādēļ, tad, kad mēs lasām evaņģēlijas, tie visi ir rakstīti par ko? Par Kristu. Un kad tie bija rakstīti? Pēc Kristus augšām celšanās. Tad, kad viss bija noticis un mācekļiem palicis ir skaidrs, par ko vispār gāja runa Kristus dzīvē. Viņi neko nesaprata. Viņam nekas nebija skaidrs, ko Jēzus dara. Tas bija tas laiks, kad mācekļi saprata. Jā, un mēs tagad paskaidrosim, visu, kas notika ar Jēzu. Arī vakarēdienas tur ir iekļauts. Mācekļi paskaidro visu. Un tas ir izvērts pieteikums. Viņš paskaidro, kā Kristus ienāca šajā dzīvē, kā viņš gāja uz krusta nāvi, kā viņš augšām cēlās. Lai mēs to saprastu. Lai tas ir rakstīts, lai viņa sekotāji pilnīgi no jauna izvērtētu savu dzīvi, savu tautu, savu vēsturi un tradīcijas. Un izvērtēt no jauna Dievu. Tas ir šis pieteikums, šis evaņģēlijs, kas paskaidro mums, kas mums palīdz saprast. Atverot Lūkas evaņģēliju 24. Nodaļu, tur ir rakstīts kāds notikums. Un mēs varam lasīt tātad Lūkas evaņģēlijas 24. Nodaļu un no 34. Panta. Tie sacīja, tas kungs patiesi ir augšām cēlies un Sīmanim parādījies. Un viņš šiem stāstīja, kas bija noticis ceļā, un ka tas viņu pazīts maizi laužot. Un kad viņi runāja par šīm lietām, Jēzus pats stājās viņu vidū un viņiem sacīja, miers ar jums. Bet tie ļoti izbijās un baiļojās un viņiem šķita, ka garu redzot. Un viņš tiem sacīja, kāpēc esat tik izbijušies? Kāpēc tādas šaubas ceļas jūs sirdīs? Redziet manas rokas un manas kājas. Es pats tas esmu. Aptaustiet mani un apskatiet, jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat man esam. Un to sacīs viņš tiem rādīs savas rokas un kājas. Bet kad tie to aiz prieka vēl neticēja un brīnījās, viņš tiem sacīja, vai jums šie ir kas ēdams? Un viņš tiem tam pasniedz, un viņi tam pasniedz gabalu cepta zīves un tīru medu. Viņi pārsteigt, viņi netic. Un Kristus jautā, vai jums šie ir kas ēdams? Vai šodien mums ir šeit kas ēdams? Vai Kristus grib ņemt šo mūsu kopību šajā kopējā galdā? Kā jums šķiet? Jā, viņš vēlas. Viņš gan pirms krustā sišanas ņem kopību šajā galdā, ar galdu kopību, ja ēda šo maizi, un arī pēc augšām celšanās. Viņš vēlas būt ar tevi un ar mani. Viņš vēlas iet ar mani šajā ikdienā. Viņš vēlas, lai es atceros, kas ir izdarīts, ka es esmu saņēmis šo piedošanu, ka viņš vēlas iet tālāk ar mani. Vai jums ir kas ēdams? Es gribu būt ar jums, es gribu šodien būt jūsu vidū. Un viņš ir šodien mūsu vidū, lai baudītu šo kopību ar viņu un mēs kopā arī savā starpā. Jautājums ir, kāpēc viņam vajadzēja parādīties? Vai Kristus nevarēja augšām celties un pataisno doties pie tēva un viss? Viņš varēja tā darīt, bet kāpēc viņš vēlējās būt kopā? Lai iezīmētu vienu lietu, par kur jau iepriekš runājām. Lai parādītu žēlastību un piedošanu. Nāve. Arī šodien mēs pieminēsim Kristus nāvi. Tagad jau mēs uz lietām skatāmies daudz savādāk, jo mums ir paskaidrots. Bet tajās dienās mācekļi nesaprata. Nāve. Un Kristus ir augšām cēlies, un viņi tagad saprot, ka nāve vairs nav tāda, kāda viņi bija iedomājušies. Viņi zināja, ka cilvēks celsies augšā pastarajā dienā, un ka tas ir nākotnē, ka nav valda, bet Kristus parāda, ka augšām celšanās tas ir pilnīgs dāvinājums. Tā ir pilnīga dāvana. Tas ir ārpus visām cerībām, uz ko ir cerēts. Un kā mācekļi piedzīvoja šo augšām celšanos. Viņi redz, kad Kristus ir atnācis, viņš nav kāds garīgs, garīgā sfērā, bet viņš ir būtiski klāt. Un kas notiek, kad mācekļi redz? Viņi bija pārsteigti. Kā jūs tagad reaģētu? Kristus ienāk pa durvīm, miers ar jums. Un kāpēc jūs šaubaties, masticīgie? Kā mēs reaģētu? Mums liktos vīzija, kaut kāda jauna projekcija vai kaut kas nereāls. Kā tas ir? Mums ir kaut kāda cita priekšstata par nākotni. Bet vai Kristus var ienākt? Interesanti. Ir ko padomāt. Mācekļu starpā viņš ienāk. Un viņi ir pārsteigti. Pārsteigti. Un viņi bija dzirdējuši, ka Kristus ir augšām cēlies. Viņi dzirdējuši, ka ir kaps tukšs un sievas tur ir bijušas. Un arī daži mācekļi. Daži redzējuši. Viņi to zina, bet tas paliek ārpus viņiem. Ārpus viņu pārdzīvoju. Tas ir kaut kur ārpusē. Tas ir līdzīgi kā kāda mācība, kā kāda informācija. Tas ir kaut kas, kas ir dzirdēts. Varbūt, ka viņos rodās šaubas, un tas tā arī bija, un neziņa. Bet, ja es ienāku pa durvīm, viņš saka, miers ar jums. Kāpēc jūs šaubaties? Vai jums ir ko ēst? Jautājums ir, kā viņi zina, ka viņš ir augšām cēlies. Kā viņi zina? Viņi bija pārliecināti par to, ka viss ir galā un čuš, Kristus ir nomirs. Viņi bija nobijušies. Bet tomēr viņi bija pārliecināti pēc šī notikuma. Kāpēc šodien nav daudz reliģijas, ja vispār nav tādas reliģijas, kur kāds būtu augšām cēlies un ir viņam sekotāji? Jo daudz jau ir miruši pie krusta piesisti bijuši un pat līdz nāvēju sekojuši. Bet kāpēc nav tādas reliģijas? Kas iezīmē to, ko īpaši šajā notikumā ar Kristu? Un šeit parādās kāda iezīme. Absolūts pārdzīvojums. Tas ir piedzīvot žēlastību. Es vēlreiz gribu uzsvērt, tas ir pārdzīvojums. Piedzīvot žēlastību. Tas nozīmē ne tas, kas ir kaut kur ārpusē, bet tas, kas man ir pašam. Ko piedzīvoja šī sieviete, šie grēcinieci? Piedzīvot žēlastību. To varbūt grūti saprast. Ja kāds saka, nu te ir piedots, un to pieņem kā informāciju. Tas ir līdzīgi, kā kādreiz ir dzirdēts, nu nožēlojiet savus grēkus. Bet jūs ziniet, dažkārt man liekas, man nav ko nožēlot, es labi jūtos. Es nejūtos kā liels grēcinieks. Dažkārt es atceros, kad ir kādi vecāki, kur saka, nu tev ir žēl. Tev ir žēl, ka tu esi nodarījis tādu lietu. Lai bērni nedabūtu sukas, viņi saka, ir žēl. Un dažkārt liekas, ka tāda veida nožēla ir ļoti pareiza un laba. Bet mēs saprotam, ka tas tā nav. Jo nejūti šo pārdzīvojumu, šo nožēlu sevi. Un ko gan mācekļi šeit ierauga? Vai ko viņi pārdzīvo? Viņi jūt to, ka viņi ir pilnīgi atbrīvoti no smagas nastas. Viņi ir absolūti atbrīvoti, viņi jūtas atviegloti. Nekas netiek turēts ļaunā. Nekas netiek skaitīts uz pirkstiem, kas ir bijis nepareizi. Viņš nesaka, ka tev vēl trūks tas un tas un tas un tas. Tu esi gribēts. Tu esi pieņemts. Un to pārdzīvoja mācekļi. Pēters bija Jēzus draugs un Jēzus nodevējs. Un Jēzus neieradās mācekļu vidū, lai ar pirkstu vicinātu un teikt, nu kā tu tagad jūties? Nu tev nevajadzēja tā darīt. Nu redzi, es esmu augšām cēlies. Redzi, cik es esmu foršs. Nepieminēsim to, kas tev tur notika. Nē. Tā Jēzus nerīkojās. Jēzus nesaka, es jums visiem piedošu. Aizmirsīsim to, kas ir bijis. Bieži vien mēs tā domājam. Nē. Kristus tā nedomā. Kad mācekļi redzēja Jēzu, viņi tajā pašā mirklī piedzīvoja piedošanu. Viņi piedzīvoja piedošanu. Viņi saprata, ka viss viņa dzīvē ir kārtībā. Un to arī Pēters pārdzīvoja. Viņš nenāca lasīt morāli. Viņš neatgādināja vecos laikus. Kristus tas, viņš tā nedarīja. Absolūta piedošana. Un tas ir pārdzīvojums. Un tas ir piedzīvojums. Un tas ir personīgs piedzīvojums. Ja man nav šāda piedzīvojuma, tad es nevaru neko saprast, un arī citiem es nevaru piedot. Jo tas tikai kāda informācija ārpusē par piedošanu. Tad tas viss mums ir no ārpuses. Tad mēs varam dziedāt, tad mēs varam runāt, bet tas ir ārpus mums. Es varbūt kaut ko cenšos pateikt, bet tas ir ārpus manis. Mācekļiem tas bija pārdzīvojums. Pārdzīvojums par Jēzus atgriešanos. Un tā viņi redz Jēzu un redz piedošanu. Un tā ir, tas ir saldums viņu ausīm un mutēm un acīm. Tā ir saldumi. Šeit viss tas, ko viņi varēja iegūt, viņi iegūt ar Jēzus atgriešanos. Viss, kas viņiem bija vajadzīgs, viņi iegūt ar Jēzus atgriešanos. Piedošana atklājās cilvēku klātnības veidā. Tāpēc Kristus neaizgāja projām uz debesīm, neparādoties mācekļiem. Viņš piedošanu atklāja klātnības veidā. Parasti mēs, ja esam kādreiz sastrīdējušies vai ir bijuši kādas domstarpības, mēs parasti izvairamies no otra cilvēka. Mēs nevēlamies varbūt būt kopā vai satikties vai kādu laiku pavadīt kaut vai sēžot blakus. Tas parasti atklājās pie mums, parasti atklājās tāda ir mūsu piedošana. Parasti mēs sakām, aizmirsīsim to, kas bija. Bet mēs iekšā sakām sev, es to neaizmirsīšu, es to atcerēšos, bet es to nekad neskaitīšu. Labi, tas ir bijis, bet es nekad neaizmirsīšu. Tas neskaitās. Lai tas paliek. Kas ir piedošana pēc savas būtības? Tas ir piedzīvot žēlastību. Tas ir piedzīvot žēlastību. Tā ir piedošana pēc savas būtības. Un šajā pārdzīvojumā vai piedzīvojumā es savu tālāko dzīvi esmu gatavs saistīt ar šo otru cilvēku. Kristus bija gatavs saistīt savu dzīvi ar šiem cilvēkiem, kur bija nodevuši. Vai kāds palika pie Kristus? Nē, visi atstāja. Visi bija nodevuši. Bet Kristus ienāk pie viņiem, pie mācekļiem un saka, es vēlos jūsu dzīvi saistīt kopā, turpmāk. Es vēlos saistīt savu dzīvi ar tevi. Jautājums ir, kā es varu pārbaudīt, vai es esmu piedevis? Ja man ir kāds kaut ko nozadzis, vai ir solījis uzticību, kā mēdz būt, varbūt pat nav pagājis mēnesis, un šis solījums jau ir izplēnējis. Kā jums ir? Vai jums ir kādreiz nodarīts pāri? Jā. Es domāju, gan mēs paši esam nodarījuši pār citiem, gan arī mēs esam. Gan arī mums ir bijis nodarīts pāri. Jautājums. Vai es esmu piedevis, vai arī turpmāk es vēlos veidot attiecības, un vai es gribu, varu veidot un būt ar šo cilvēku kopā? Tas ir jautājums. Tā es varu pārbaudīt sevi. Vai es esmu piedevis? Vai es vēlos ar šo cilvēku turpināt attiecības? Piedot nozīmē, es tevi neizrakstu no savas dzīves. Tu paliec manā dzīvē. Mēs parasti vēlamies pāršķirt jaunu lapus un neko nezināt par otru cilvēku. Bet iztēlē padomā, vai tu esi piedevis, vai tu esi gatavs un vēlies turpināt ar šo cilvēku būt, darīt kopā darbu, strādāt, satikties, runāties. Iedomājies, izvērtē, vai tu esi piedevis. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, bet piedodiet. Un tas ir tas, ko nozīmē Kristus ir augšām cēlies. Tas ir tas, ka mēs varam piedzīvot šo piedošanu. Tas ir tas jautājums, vai es esmu piedzīvojis šo žēlastību. Ja nē, tad tas ir kaut kas man priekšā, ko man vajadzēs piedzīvot. Vai es esmu pārliecināts par to, kurš man nes? Šie ir tie vārdi, kurus mēs lasījām, tie parāda, ka Kristus ir tas, kurš mūs nes. Viņš parāda žēlastību. Un piedzīvojot šo žēlastību, notika kaut kas īpašs. Viņi izgāja uz āru. Viņi bija žēlastības ietekmēti. Un viņi runāja par to, ko bija piedzīvojuši. Žēlastības ietekmēti. Šī nabaga grēcinieca sieviete, viņa raud asaras tek uz Kristus kājām, un viņa attaisa sev matus vaļā, ko vīriešu sabiedrībā neviens nedrīkstēja darīt, jo tikai sliktas uzvedības sievietes to dara. Un viņa noliecās un mazgā kājas. Interesanti, kas viņa bija tā ietekmējis, kā jums šķiet? Mīlestība un piedzīvotā žēlastība. Tāpat arī mācekļi piedzīvoja šo Kristus žēlastību. Viņa izgāja pasaulē un ietekmēja. Viņa bija pārņemta ar šo misijas garu, un tas bija šī augšām celšanās notikuma iespaidā. Un arī šodien mēs pieminēsim šo Kristus darbu, šo upuri, šo mīlestību, kas sniedz mums cerību caur augšām celšanos. Un mēs varam teikt, slavē Dievu, ka viņš ir noliecies pie mums tik zem, lai mūs paceltu. Un lai Dieva gars mums palīdz piedzīvot šo žēlastību, kādu Kristus mums izrāda. Amen.
Līdz kāpā gulējā, Jēzus mans glābējs, uzvaru gaidījā, Jēzus mans kungs. Cēlās no kāpā viņš dzīvē,
Cēlās dzīvs,
slavēs vāžās, sarauztījis brīvs, viņš ir brīvs, viņš par tumsās spēkiem guvā uzvaru, savējiem tā dodams dzīvi mūžīgu.
Viņš
Viņš ir dzīvs,
aleluja, Jēzus dzīvs. Meldīkam sargās tiek, Jēzus mans glābējs, viņš kapā nepaliek, Jēzus mans kungs.
Cēlās no kapā viņš dzīvs,
cēlās dzīvs,
nāves mažās saraustījis brīvs,
viņš ir brīvs.
Viņš par tumsas spēkiem guva uzvaru, savējiem tā dodam dzīvi mūžīgu.
Viņš ir dzīvs,
aleluja, Jēzus dzīvs. Salās ir nāves spēks, Jēzus mans glābējs, pārspētī vēls un grēks, Jēzus mans kungs.
Cēlās no kapa viņš dzīvs,
cēlās dzīvs,
nāves mažās saraustījis brīvs,
viņš ir brīvs.
Viņš par tumsas spēkiem guva uzvaru, savējiem tā dodam dzīvi mūžīgu.
Viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,